слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Дочасні вибори в 7 округах. Чиї лави поповнять у Раді дообрані депутати?
Із 7 п'ятеро фактично можна назвати людьми, якими або війдуть в Народний фронт, чи БПП, чи будуть позапартійними, або разом голосувати з партією влади.
Немає юридичних підстав? Таке запорізькі чиновники кажуть ветеранам війни на Донбасі, які прагнуть отримати землю.
Сказали, що у нас афганці по 20 років стоять на очереді. Ми лишні тут, як в горлі кость, всім чиновникам і всім остальним.
Історична правда, коли для України почалася Друга світова. Чи справді саме цього дня 41-го року, як стверджують в Росії?
Друга світова війна для нас почалася не 22 червня, а все-таки 1 вересня 39-го року, коли Німеччина напала на Польщу, а 17 вересня Радянський Союз також напав на Польщу.
Кожен шостий робітник в Україні охочий виїхати за кордон, кажуть соціологи, що спонукає українців вирушати на роботу у світи. Такою буде тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз із першими повідомленнями дня мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 21 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 28 обстрілів позицій українських військових. Це на 13 обстрілів менше, ніж 20 червня. По 13 обстрілів зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках, ще двічі бойовики стріляли на Луганщині. За повідомленням штабу АТО, на Донецькому напрямку сепаратисти обстрілювали українські укріплення неподалік Авдіївки та шахти Бутилівська, відомої також як Бутівська. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Спартак, яке є передмістям Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Держдепартамент США повідомив, що помічник держсекретаря з європейських та євразійських питань Вікторія Нуланд їде до Києва та Москви. Як мовиться у повідомленні, до столиці України вона вирушає вже у вівторок, щоб зустрітися з чільними представниками української влади і обговорити двосторонні регіональні питання, включно з політикою реформ і виконання мінських домовленостей. Після цього, повідомили в Держдепартаменті, вона відвідає столицю Росії, щоб зустрітися з чільними представниками російської влади і обговорити становище на сході України і наступні кроки до виконання мінських домовленостей. Ці розмови матимуть на меті підтримати так званий нормандський формат переговорів про врегулювання на частині Донбасу і роботу тристоронньої контактної групи, мовиться у повідомленні. Вікторія Нуланд бере активну участь у переконуванні Москви виконувати її зобов'язання за мінськими домовленостями, а Києва – здійснювати реформи. Північна Корея запустила дві ракети середнього радіусу дії, одна з яких пролетіла близько 250 миль, це понад 400 кілометрів, перш ніж впасти у Японському морі. Відстань, яку подолала ракета, це приблизно половина від тієї, яка відділяє місце пуску від південно-західного узбережжя японського острова Хонсю. Пхеньян від квітня провів 6 випробувань ракет середнього радіусу дії під назвою «Мусудан». Запуски були продовжені всупереч резолюціям Ради безпеки ООН, що забороняють КНДР такі дії. Пхеньян відкидає ці заборони як порушення свого суверенітету. У міжнародній коаліції під проводом США проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» заперечили заяви владу Іраку, що місто Фалуджу вже визволили від ісламістів. Як повідомив речник коаліції в Багдаді, полковник Збройних сил США Крістофер Гарвер, на цей час від ісламістів очищена тільки третина міста, переважно його південні райони, і операції з очищення решти міста в напрямку
напрямку від уже звільненого центру ще тривають. Раніше прем'єр Іраку Хайдер Алі-Абаді заявив, що іракські силовики вже повернули контроль практично над усім містом, а найчисленні осередки спротиву ісламістів будуть зачищені упродовж найближчих годин. Іракські війська пробилися до центру Фалуджі минулої п'ятниці, 17 червня. Угруповання «Ісламська держава» захопило Фалуджу, що за 50 кілометрів на захід від столиці Багдада, всередині 2014 року. Міжнародний олімпійський комітет вирішив дозволити можливість участі в цьогорічних олімпійських іграх тим легкоатлетам із Росії, яким Міжнародна федерація легкої атлетики надасть індивідуальні дозволи. Такі спортсмени матимуть право виступати під прапором Росії, повідомив за результатами спеціального засідання МОК його президент Томас Бах. При цьому олімпійський комітет підтримав рішення Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій заборонити участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у Бразилії легкоатлетам із Росії загалом, припустивши згадані індивідуальні винятки для тих, щодо кого підтвердиться невживання допінгу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кожен шостий робітник в Україні рішуче налаштований працювати за кордоном. Про це свідчать результати опитування, проведеного кадровим порталом HeadHunter. Організатори опитування констатують, цьогоріч визначальним в такому рішенні респонденти називають не побоювання за безпеку, як на початку війни на Донбасі, а зниження рівня життя. Тим часом уряд обіцяє вже цього року підвищити соціальний добробут людей, зокрема в частині працевлаштування.
Якщо рік тому на перший план виходили, чому люди збираються мігрувати, виходила нестабільна політична ситуація і відсутність відчуття безпеки з огляду на ситуацію в нашій країні і на АТО, то сьогодні білі комірці акцентують увагу саме на матеріальних аспектах, зокрема на інфляції, зростанні цін і низькому рівні життя.
Що, на вашу думку, є причиною виїзду на роботу за кордон і за яких умов ви б могли вирушити на роботу у світи? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Майже 400 кандидатів-депутати зареєструвала Центральна виборча комісія для участі в дочасних виборах в 7 округах. Втім, попри велику кількість претендентів, експерти вважають, що результати голосування є загалом передбачуваними. Найбільші шанси на перемогу мають саме провладні кандидати. Тему вивчав Дмитро Шухало.
Кількість претендентів на один депутатський мандат у різних округах помітно відрізняється. Якщо в 23-му окрузі у Волинській області лише 19 кандидатів, то в 114-му у Луганській аж 107 осіб мають намір боротися за статус народного обранця, каже політолог Вадим Карасьов.
Знаєте, це певний праймеріс майбутніх дострокових парламентських виборів, а також реальне віддзеркалення, не соціологічне віддзеркалення, а більш реалістичне віддзеркалення і відношення політичних сил. Завжди проміжні вибори, вони вказують на тренди нові, тому дуже важлива боротьба йде.
Як зазначають у Комітеті виборців України, штучне збільшення кількості кандидатів є виборчою технологією, що дає можливість маніпулювати волевиявленням виборців у день голосування. Зокрема, надто великий розмір бюлетеня може ускладнити голосування для виборців старшого віку. Між тим, цілком імовірно, що ближче до виборів кількість кандидатів може зменшитися. Адже частина з них є технічними, і основним їхнім завданням є делегування потрібних людей до складу дільничих виборчих комісій. Відтак, між 1 липня, коли завершується формування комісії, і 4 липня, коли добігає кінця термін подачі заяви про відмову балотуватися, частина кандидатів може знятися з перегонів. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності розповіли в Центрвиборчкомі. У свою чергу, експерти вважають, що попри велику кількість претендентів, про результати виборів можна більш-менш упевнено говорити вже зараз. Найбільші шанси на перемогу у провладних претендентів, каже політолог Віталій Кулик.
7-5 фактично можна назвати людьми, якими або війдуть в Народний фронт чи БПП, чи будуть позапартійними, але будуть голосувати з партії влади. Двоє, очевидно, що можуть поповнити або опозиційний блок, або зависнуть в нейтралітеті. Бюджети кампанії достатньо низькі. Участь у цих виборах беруть ті люди, які або гарантовано мають пройти, або це персонажі третього політичного ешелону, так би мовити, які використовуються як засвідку себе, політичної партії своєї, з претензією на участь в майбутніх позачергових парламентських виборах.
Для влади ці вибори є важливими насамперед тому, що дають можливість зміцнити парламентську більшість, якій фактично бракує голосів. Натомість опозиціонери змагатимуться за лідерство серед протестного електорату. З огляду на це опозиційні політичні сили, яких після розвалу першої коаліції значно побільшило, не спромоглися на узгоджене висунення кандидатів. Це істотно зменшує шанси опозиціонерів на перемогу, зазначає Вадим Карасьов.
Насамперед, між ними конкуренція, якраз найбільшого страху.
Дострокові вибори у 7 одномандатних округах мають відбутися 17 липня. Результати голосування мають бути встановлені та оголошені до 1 серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Понад 2 роки ветерани війни на Донбасі не можуть реалізувати в Запоріжжі право на отримання земельної ділянки. В міськраді утворився величезний список з відповідних заяв. Для видачі землі наразі немає юридичних підстав, стверджують місцеві чиновники. Складається враження, що ми тут як кістка в горлі. Всім чиновникам коментують ситуацію ветерани. З подробицями запорізька кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова.
Запоріжець, ветеран війни на Донбасі Сергій Крутів був одним із заборонців Донецького аеропорту, нагороджений орденом за мужність. Повернувшись до Запоріжжя, уклав контракт та служить у роті охорони при місцевому військкоматі. Показує житло, що винаймає з родиною. У сім'ї бійця 2 дітей, хлопчики 9 та 11 років. Після демобілізації боєць намагався скористатися своїми пільгами як ветеран, стати на квартирний облік за місцем проживання чи отримати землю під забудову в місті. Та каже, безрезультатно.
Сказали, що у нас афганці по 20 років стоять на очереди. Ми вам даже не будемо приймати документи. Сказали, що під застройку черта міста землі нет.
Насправді земля є, і навіть у центрі міста, зауважують ветерани бойових дій на сході України. У 20 хвилинах від міської ради на бульварі Гвардейському є занедбана територія ліквідованої військової частини. Депутат Запорізької міськради і теж учасник війни на Донбасі В'ячеслав Зайцев каже, все це земля міста. І пропоную побудувати на ній багатоповерхівки для бійців та родин загиблих.
До 2003 року існувала частина ПВО. Її функція – це прикриття, звичайно, що греблі та заводів з повітря. Вони прикривали. По документам, які я знайшов, все це належить Запорізькій міській раді. Але є така ось дія закону, що ті, кому належать будівлі тут, вони мають першочергове право на землю.
З ініціативи ветерана міськрада звернулася до Міноборони з пропозицією передати зруйновані військові будівлі на баланс міста, щоб розпоряджатися цією землею мала змогу громада. У керівництві міста запевняють, що готові вже сьогодні виділити землю ветеранам війни на Донбасі. Та є юридичні перепони, каже перший заступник міського голови Сергій Мішок. Попередній генплан міста, розроблений 2004 року, застарівши через 2 роки після появи. А без цього документа неможливо відвести земельні ділянки.
Сьогодні не маємо права виділяти будь-якої земельної ділянки. Тобто це стосується не виключно воїнів АТО, а і всіх будь-яких громадян без генерального плану міста. Відповідно, зараз відбуваються зміни до генерального плану.
Керівництво міста обіцяє зарезервувати близько 80 гектарів землі для бійців АТО, а роботи з розробки генплану завершити до кінця року. Втім, Сергій Крутій має сумніви щодо швидкого розв'язання проблеми для нього і його побратимів питання.
Складається впечатлення, що ми лишні. Здесь, как горле кость всем чиновникам и всем остальным.
На сьогодні понад 900 учасників бойових дій на Донбасі виявили бажання отримати земельні ділянки під забудову у Запоріжжі. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 75-річчя нападу гітлерівської Німеччини на Сталінський Радянський Союз. До цієї дати ФРН запланували поминальні заходи. Нинішнього року про окрему програму в Берліні заявила Росія як правонаступниця РСР держави-переможниці в Другій світовій війні. До участі в заходах, серед інших, запросили і посла України в Німеччині. Чи братиме в них участь Україна і що кажуть про дату історики в матеріалі нашої кореспондентки в Берліні Наталії Писанської.
До 75-річчя нападу нацистської Німеччини на СРСР у Берлінському соборі поблизу Олександерплац відбудуться поминальні заходи, котрі проводитиме Росія. На думку посла України Андрія Мельника, це трюки, за допомогою яких Москва прагне відвернути увагу від злочинних дій у Криму та на сході України. Дипломат не прийняв запрошення росіян. Він заявив, що Україна ніколи не визнає одноосібне право росіян на перемогу у Другій світовій війні і несправедливі зазіхання на роль жертви нападу з боку нацистської Німеччини. Такої самодумки голова німецько-української комісії істориків Шульце Весель. Його колега, директор німецько-російського музею Берлін Карлсхост, який ще називають музеєм капітуляції, Йорг Море, вітає процес переосмислення історії в Україні.
Нині на ґрунті політичних подій Україна та Росія не зможуть дійти одностайності в історичних питаннях. Щодо інших пострадянських країн, як Грузія чи Балтійські держави, то вони вже давно йдуть власним шляхом щодо історичного переосмислення.
Водночас посольство Росії у Німеччині повідомило, що крім України, пам'ятні заходи у баченні Москви проігнорували також представники Грузії, Литви, Латвії та Естонії. Тим часом українські активісти планують вийти з протестами до Берлінського собору, а представники посольства України в Німеччині повідомили, що 22 червня вони не планують проведення власних акцій. У коментарі Радіо Свобода український історик Андрій Портнов із розумінням поставився до такого рішення.
Друга світова війна для нас почалася не 22 червня, а все-таки 1 вересня 39-го року, коли Німеччина напала на Польщу, а 17 вересня Радянський Союз також напав на Польщу. Оця радянська концепція Великої Вітчизняної війни, вона фактично ігнорувала отой досвід попередні 39-40-го років, зокрема досвід радянської окупації Західної України.
На німецькому офіційному рівні дату відзначатимуть скромно. На Потсдамській площі в Берліні міністр культури ФРН Моніка Грютерс відкриває виставку «Просто неба» про цю сторінку історії. Екс-депутат Бундестагу Ерхард Еплер виголосить промову в Тиргартені біля меморіалу радянським воїнам. Також у заходах візьме участь голова Бундестагу Норберт Ламерт. Вони наголошували, що люди згадують полеглих у боях, померлих від голоду під час тієї війни. Тому сьогодні увага зосереджуватиметься передовсім на її забутих жертвах. Людях, котрі загинули у німецькому полоні, примусових робітниках, тих, кого систематично знищували на окупованій території колишнього СРСР. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Україна майже узгодила з МВФ умови отримання чергового кредиту. Це означає, що до кінця червня всі документи повинні бути підписані. Газета «Сьогодні» дослідила, на яких умовах МВФ виділить новий транш і чи вдасться Україні отримати цьогоріч усі 1,7 мільярда доларів, як планували. Заголовок публікації – «Скільки коштуватиме Україні кредит МВФ?». Справа проти депутата Олександра Онищенка – це впорядкування корупції в певному сегменті, переконує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що від президента чекали дії щодо його близького соратника Ігоря Кононенка. Не чіпають Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Експерт стверджує, існують політичні домовленості, нібито Петру Порошенку потрібна лояльність опозиційного блоку щодо мінських угод. Тому найближчим часом імунітет Бойку і Льовочкіну забезпечений. Перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом є в світі одним з найдешевших і найбільш екологічних видів вантажоперевезень, констатує газета «День». Однак, зазначає видання, Україна має занедбану річкову інфраструктуру. І володіючи розгалуженим покриттям, займає у світі аутсайдерські позиції щодо кількості перевезень річками. Про те, як можна виправити ситуацію і від кого це залежить, «День» розповідає в матеріалі «Воскресити річкові транспортні артерії». Навколо останньої світової війни існує дуже багато міфів. І найперший з них – в терміні, який широко використовувався в Радянському Союзі, а тепер в Росії – це «Велика Вітчизняна війна», коли радянський народ в єдиному пориві переміг фашизм. Насправді ж, як переконує газета «Голос України», слід говорити про Другу світову війну, участь в якій для багатьох народів розпочалась задовго до 1941 року, зокрема українців. Подробиці парламентська газета розповідає в матеріалі «Факти проти міфів».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
На студійному годиннику 7:27 ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні під час інтерактивного обговорення поговоримо про те, що кожен шостий робітник в Україні охочий виїхати за кордон. Що спонукає українців виїжджати на працю у світи?
Якщо рік тому на перший план виходили, чому да, люди збираються мігрувати, виходила нестабільна політична ситуація і відсутність відчуття безпеки з огляду на ситуацію в нашій країні і на АТО, то сьогодні білі комірці акцентують увагу саме на матеріальних аспектах, зокрема на інфляції, зростанні цін і низькому рівні життя.
490-2905, 490-2906, код Києва 44. Занотовуйте номери наших студійних телефонів, збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 21 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 28 обстрілів позицій українських військових. Це на 13 обстрілів менше, ніж 20 червня. По 13 обстрілів зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках, ще двічі бойовики стріляли на Луганщині. За повідомленням штабу АТО, на Донецькому напрямку сепаратисти обстрілювали українські укріплення неподалік Авдіївки та шахти Путилівська, відомої також як Бутівська. В цьому районі близько 22 години бойовики застосували важку артилерію калібру 152 мм, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак, що є перед містом Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Керівник секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Богдан Крикливенко повідомив, що до Валерії Лутковської з заявами про передачу на Материковича частини України звернулися загалом 34 людини з окупованого Криму. Він також додав у Фейсбуці, коментуючи повідомлення про домовленість уповноважених України і Росії про передачу групи ув'язнених із окупованого Криму на материк, що цей список не закритий. Раніше у вівторок уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що домовилася з російською колегою Тетяною Москальковою про механізм передачі 18 громадян України, яких утримують у місцях несвободи в окупованому Росією Криму на територію материкової України. Держдепартамент США повідомив, що помічник держсекретаря з європейських та євразійських питань Вікторія Нуланд їде до Києва і Москви. Як мовиться у повідомленні, до столиці України вона вирушає вже у вівторок, щоб зустрітися з чільними представниками української влади і обговорити двосторонні регіональні питання, включно з політикою реформ і виконання мінських домовленостей. Після цього, повідомили в Держдепартаменті, Нуланд відвідає столицю Росії, щоб зустрітися з чільними представниками російської влади і обговорити становище на сході України і наступні кроки до виконання мінських домовленостей. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради на проміжні вибори в 7 одномандатних виборчих округах 17 липня, зареєструвавши всього 376 кандидатів. Як повідомляє прес-служба комісії, на засіданні ЦВК 21 червня зареєструвала 110 кандидатів. За даними комісії, найбільша кількість кандидатів зареєстрована в одномандатному виборчому окрузі номер 114. Це в Луганській області. Там претендують на одне місце 107 людей. Найменша кількість кандидатів – 19 людей в окрузі номер 23 у Волинській області. Північна Корея запустила дві ракети середнього радіусу дії, одна з яких пролетіла близько 250 миль. Це понад 400 кілометрів, перш ніж упасти у Японському морі. Відстань, яку подолала ракета, це приблизно половина від тієї, яка відділяє місце пуску від південно-західного узбережжя японського острова Хонсю. Пхеньян від квітня провів 6 випробувань ракет середнього радіусу дії. Запуски були продовжені всупереч резолюціям Ради безпеки ООН, що забороняють КНДР такі дії. Пхеньян відкидає ці заборони як порушення свого суверенітету. Японія називає останній пуск ракет серйозною провокацією, яку не можна терпіти. У міжнародній
міжнародній коаліції під проводом США проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» заперечили заяви влади Іраку, що місто Фалуджу вже визволили від ісламістів. Як повідомив речник коаліції в Багдаді, полковник Збройних сил США Крістофер Гарвер, на цей час від ісламістів очищена тільки третина міста, переважно його південні райони, і операції з очищення решти міста в напрямку від уже звільненого центру ще тривають. Угруповання «Ісламська держава» захопило Фалуджу, що за 50 кілометрів на захід від столиці Багдада, всередині 2014 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кожен шостий співробітник в Україні рішуче налаштований поїхати на роботу за кордон. Про це свідчать результати опитування, проведеного кадровим порталом HeadHunter. Організатори опитування констатують, цьогоріч визначальним у такому рішенні респонденти називають не побоювання за безпеку, як на початку війни на Донбасі, а зниження рівня життя. Експерти все ж піддають сумніву таку статистику і визнають, українці їдуть на роботу за кордон, але цифри не такі катастрофічні. В уряді тим часом обіцяють уже цього року підвищити соціальний добробут людей, зокрема в частині працевлаштування. Про трудову міграцію українців сьогодні детальніше в прямому ефірі ми поговоримо із моєю колегою Оленою Римовською, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Олена, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, будь ласка, що саме соціологи кажуть про виїзд українців на роботу за кордон?
Ну, я почну все-таки не зовсім із соціологів, а саме з результатів опитування, яке представив цей кадровий портал. Тобто це не соціологічна служба, це взагалі такий інтернет-ресурс для пошуку роботи або для розміщення своїх вакансій, але вони також з певною регулярністю проводять опитування на теми, які можуть стосуватися шукачів роботи або людей, які пропонують роботу, чи юридичних осіб. І от те, що вони навели на у своєму прес-релізі напередодні, йдеться про те, що так, кожен шостий із респондентів сказав, що він рішуче налаштований на переїзд, і ще більше половини час від часу думають про еміграцію. Також, що цікаво, практично троє з п'яти опитаних зізналися, що не бачать свого майбутнього в Україні. Тобто, взагалі, ці підсумки такі вони дещо вражаючі. Але тут теж треба звернути увагу. Я все-таки досить прискіпливо запитувала у HeadHunter, які, як це сказати, вихідна інформація дослідження, по-перше, як це проводилось, по-друге, хто кого опитували. Мені пояснили, що це опитування проводилося шляхом розсилки в інтернеті для людей, які зареєстровані на сайті, ці люди, а і це опитування проводилося серед шукачів роботи, тобто тут теж потрібно робити поправку на те, що ці люди шукають роботу, і тому для них це опція виїхати за кордон і працювати, але вони також наводили певні умови, тобто пропонувалися людям умови, на яких вони, чи взагалі для них важливі умови, які умови важливі, теж люди відповідали про те, що важливо і на наприклад, щоб роботодавець оплатив переїзд, наприклад, за кордон, або забезпечив житлом, або гарантував страховку. Такі от різні моменти. Ми звернулися також до керівника експертно-аналітичного центру кадрового порталу HeadHunter Катерини Мащенко, щоб вона нам пояснила причини, чому люди хотіли б виїхати на роботу за кордон. Пропоную послухати.
Було визначено, що незважаючи на відносне зниження кількості трудових мігрантів, значна частина українців все ж рішуче налаштована на переїзд. Якщо рік тому на перший план виходили, чому да, люди збираються мігрувати, виходила нестабільна політична ситуація і відсутність відчуття безпеки з огляду на ситуацію в нашій країні і на АТО, то сьогодні білі комірці акцентують увагу саме на матеріальних аспектах, зокрема на інфляції, зростанні цін і низькому рівні життя.
Я ще зроблю коротку ремарку. Ось теж за результатами цього опитування, в рамках опитування опитано 2004 людини, кожен другий незадоволений розміром зарплати, рівнем розвитку економіки, дещо менше половини вважають за неможливе залишатися в країні, де не дотримуються законів і процвітає корупція – третина поїхала б за якістю житла, хорошою медициною, освітою, доступною страховкою, але, що важливо, для багатьох людей робота за кордоном – це не просто вища зарплата, це також певні, ну, це і відчуття безпеки, і це відчуття безпеки стосується не лише військової ситуації, так, це відчуття, ну, якби комфортних умов життя. Це можливість професійної самореалізації для людей, які хотіли б мати справу в бізнесі, це також спрощена процедура реєстрації і ведення бізнесу.
Це такий виїзд за кордон за кращими стандартами життя, іншими словами, можна так сказати. Але, вочевидь, в цій ситуації треба, ну, чітко розподіляти тих, хто готовий виїхати за кордон в пошуках роботи, і робота – це така перша позиція, і тих, хто хоче виїхати, скажімо, там, на постійне проживання, і теж охоплює всі ці стандарти, про які ми говоримо. Але, тим не менше, можливо, якщо ми говоримо, що це опитування кадрового порталу не можна вважати там абсолютно репрезентативним в межах всієї країни, але, тим не менше, ці цифри все-таки вражають. Чи можна говорити, що дійсно такі тенденції дуже зараз невтішні з приводу трудової міграції українців?
Ну, я можу розказати, що я для себе, перш за все, за мету, коли працювала над цією темою, поставила поспілкуватися з людиною, молодою людиною, і для мене було принципово також знайти людину з Києва, тому що в Києві вважається, що вищий рівень життя. І я знайшла 26-річну киянку Євгенію, яка, вона має вищу освіту, вона зараз працює в сфері організації проведення заходів, за фахом вона менеджер туристичної галузі, і вона, я запитала, чи поїхали б ви за кордон, якби ви мали таку можливість працювати, вона сказала, так, я поїхала б. Коли я запитала, які умови, вона сказала, що, звичайно, це, ну, найперше, що спадає на думку, це вища зарплатня, але також це те, про що я згадувала вище, що це і якісь моменти для самореалізації, і комфортніші умови взагалі для існування. Тобто це такий комплексний підхід. Я також пропоную послухати її пряму мову, щоб зрозуміти повніше те, про що Євгенія мені розповіла.
По умовам достойна зарплата, проживання, щоб забезпечила фірма, яка буде приймати на роботу. Ну і, в принципі, страховка. Ну, звичайно, це перевірена фірма. Коли їдеш за кордон на роботу на довгий період, за це переживаєш. В мене та є знайомі, які повиїжджали і в Америку, і в Чехію, і в Грецію на постійну роботу. Хтось їхав спочатку по контракту на декілька місяців, але після тих декількох місяців знали, що вони вже там хочуть залишитись. Хто навпаки хоче повернутись?
Я також уточнила, чи належить Євгенія до категорії осіб, які працювали б за кордоном і роблять для цього кроки, чи просто хотіла б працювати за кордоном, але не вживає для цього кроки. Вона сказала, що наразі вона належить до другої категорії, що для того, щоб вона, щоб цей процес пришвидшився, що вона б їй, це для цього потрібна або пропозиція від відповідної компанії з-за кордону, або, скажімо, рекомендації якихось друзів-знайомих, які за таким чином виїжджали на роботу за кордон. З приводу ще до цієї теми я також звернулася в Міжнародну організацію міграції, яка якраз моніторить, і на відміну від багатьох, скажімо, українських дослідних інституцій, вони мають можливість проводити різні дослідження, аналізувати цей масив інформації. І за даними дослідження Міжнародної організації міграції, у 2015 році вони нарахували 700 тисяч трудових мігрантів українців. І надалі залишається пріоритетним напрямком трудової міграції, це дані на 2015 рік, Російська Федерація. З приводу довготривалих трудових контрактів, то пріоритетними залишається Польща, Чеська Республіка та Італія. В самій міжнародній організації з міграції результати опитування Headhunter, до них ставляться скептично. Пропоную, вони наводять свої дані, пропоную послухати речницю Міжнародної організації з міграції Варвару Жлуктенко.
За результатами ще одного дослідження, яке проводилося на замовлення Міжнародної організації з міграції, 8% українців, це якщо в абсолютному числі переводити близько 3 мільйонів осіб, хотіли би знайти роботу за кордоном у найближчому майбутньому, але тут потрібно зазначити, що із них на момент опитування зробив конкретні кроки для такого працевлаштування лише 1%.
Я ще коротку репліку скажу, що це опитування також проводилося в 2015 році. І я запитала міжнародні організації з міграції, чи не вважають вони, що це дані застарілі, що вони ці показники зросли за цей час. І ну, Варвара Жлуктенко каже, що насправді ні, тому що і станом на 2015 рік умови, в яких жили і працювали українці, в принципі, були схожими до тих, які маємо зараз.
Шановні слухачі, ми теж звертаємося до вас із проханням, із пропозицією долучатися до нашого обговорення сьогодні. Що, на вашу думку, є причиною виїзду українців на роботу за кордон? Можливо, у вас теж був такий досвід у житті, ви можете з ним поділитися разом з нами. Лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І щоб доповнити картину масштабів трудової міграції з України і перспективи, ми звернулися до Інституту демографії і соціальних досліджень Академії наук. Це профільна інституція в цьому питанні. І на прямому зв'язку зі студією перебуває Тетяна Гнатюк, науковий співробітник цього інституту. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули деякі фрагменти нашої роботи. Одним з таких лейтмотивів стало дослідження кадрового порталу HeadHunter, на якому йдеться про те, що, ну, принаймні кожен шостий робітник в Україні охочий виїхати на працю за кордон. Наскільки от такі дані, на вашу думку, реалістичні?
Ну, я продивилася вчора це дослідження, так трошки почула коментари, як вони відбирали цих людей, тобто це було, я так розумію, інтернет-дослідження. Ну, треба мати на увазі, що це обмежена категорія осіб, вони не є репрезентативним на всю Україну. Другий момент, що люди, які заявляють про намір виїхати, мають зробити ще дуже багато кроків, щоб цей намір здійснити. Як ваші попередні гості говорили, тобто це треба серйозно взятися до справи, це треба шукати роботодавця, це треба шукати зв'язки, треба отримувати візу. Тобто дуже багато людей зараз справді ну, розчаровані економічною ситуацією і політичною кризою. Дуже багато людей не бачать перспективи на майбутнє і шукають різні варіанти. Тобто, можливо, ці люди справді думають про це, але конкретних кроків поки що не роблять.
Як ви гадаєте, головні якісь є мотиви для того, щоб українці виїжджали за кордон? Чому, власне, їдуть у пошуках кращої долі у світи? Є якісь у вас дослідження з цього приводу? Чому?
Ну, я не можу сказати, навести якісь конкретні дослідження, прям якісь свіжі, ну, окрім от дослідження МОМ, про які ви згадували, тому що наш інститут поки не проводив таких досліджень. Ну, серед основних причин, як я вам вже казала, це незадоволення економічним станом і політичною кризою. Тобто люди втратили віру у якісь кращі зміни, які можуть відбутися в Україні. Це основні причини. Просто розчарування і пошук якихось можливостей.
Попри ризики своєрідні, правильно я розумію?
Вибачте?
Я кажу, попри те, що, вочевидь, існують якісь ризики виїзду за кордон, вони не те, що існують, вони, напевне, є.
Так, звичайно, але просто економічна криза, тобто рівень життя настільки впав, що виїзд за кордон вже розглядається як стратегія виживання деякими людьми.
Пані Тетяно, залиштеся, будь ласка, з нами на декілька хвилин на зв'язку. До нас в ефір просяться слухачі. Ми теж їм поставили запитання про те, що, на їхню думку, є причиною виїзду на роботу за кордон. Можливо, хтось із слухачів має такий досвід, готовий з нами поділитися. Отже, доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Ви до мене?
Так, а вже ж, доброго ранку.
Полтава, Надежда.
Слухаємо вас, пані Надія.
Ви спрашуєте, чому їдуть люди? Люди їдуть від безвихідності. Це повинні всі розуміти, що роботи немає ніде, молоді ж взагалі. Там не тільки в этой Польщі, в Росії я була просила, там половину росіян. Це ужас, мільйони. Мільйони, що наша влада, як кажуть, абсолютно не думає, не дає людям молодим працювати. Позакончили технікум чи що і не устроїться на роботу. Треба тільки з цим, а де ж у його стаж, який же в його стаж, як воно тільки кончили учитися. Об этом про нас не думають. Куда я пенсіонерка, конечно, я нікуди не поїду. А діти, де їм устраиваться? Это все зависить от нашої власті.
Дякуємо, пані Надії, за вашу думку. І ще один слухач коротенько. Доброго ранку, ви теж в прямому ефірі. Питання чу.
Олександр Чернігівщина, так. Ви говорите, дуже вас вражає, що дуже багато їдуть. І ви сказали, що Гройсман, тобто, ну, кабінет міністра обіцяє там скращує те саме. Ну, оплата. Але дивіться, що Джо Байден сказав, Україна повинна аграрна бути державою. Хвалив Яценюка, зараз приїхав Гройсман Сполучених Штатів, він сказав, дають інвестиції в сільське господарство. Значить, Сполученим Штатам буде продано це все, те, що залишилось, і буде продана їм земля. Оце і все. От так я ви. От так і причини основні.
Дякуємо, пане Олександре. Ми почули вашу думку. Сподіваємося, Тетяна Гнатюк залишається з нами на зв'язку. Пані Тетяно, ну ви чули репліки так. наших слухачів. Вони десь схожі з вашими, що от зубожіння, пасивність влади до вирішення питання працевлаштування штовхає людей виїжджати за кордон. Але якщо зробити таку своєрідну градацію, хто виїжджає більше? Це кваліфіковані співробітники. Ми знаємо, дуже багато міграції такої трудової є серед фахівців IT-галузі, зокрема. Чи це все-таки люди робітничих професій, які не мають, можливо, там вищої освіти, але які от таким низьким соціальним рівнем змушені вирушати у світ?
Ну, розумієте, українська трудова міграція, вона циклічна і сезонна. Тобто навіть люди, якщо які мають, скажімо, вищу освіту, можуть погоджуватися на якісь низькокваліфіковані роботи. От я подивилася статистику, ви знаєте, є блакитна карта, це така якби можливість отримати місце у країнах Європейського Союзу саме для висококваліфікованих працівників. То за 3 роки, тобто з 2012 року діє ця програма, бо за 2012-2014 років українців виїхало за цією картою 1465 осіб. Тобто не можна сказати, що дуже багато висококваліфікованих українців залишають країну. Єдине, треба зауважити, що у нас немає повної статистики. Тобто це ніхто не фіксує на державному рівні, скільки людей виїхали, тобто це справа добровільна реєструватися там в органах. Тобто ми не можемо сказати, скільки точно висококваліфікованих працівників виїхало. Це лише послуговуємося такими офіційними даними з, скажімо, країн Європейського Союзу.
Отже, офіційно, також, так.
Да, також хотіла сказати, що дуже багато кажуть, що от науковці виїжджають. Також не можна сказати про статистику. Є певні дані, кожен рік оприлюднює Держкомстат України, але там дуже незначні цифри. Тобто, от, наприклад, за 2014 рік з України виїхало 7 докторів наук і 42 кандидати наук.
Хоча, але кажуть, що багато от студентів, які, зокрема, виїжджають за різноманітними відомими програмами, виїжджають туди і намагаються зробити все для того, щоб після навчання залишитися в тих же ж країнах-сусідах, у Польщі, де теж дуже багато українських студентів, аби в Україну вже не повертатися. Тобто це такий інтелектуальний відтік робочий.
Це зараз найбільш популярна форма виїхати з України з можливістю залишитись за кордоном. Тому що дуже багато країн пропонують випускникам їхніх вузів потім певний час на облаштування, тобто на пошук роботи, можливість там залишитись. Це дуже цікаво для тих країн, наприклад, Німеччина, Польща, оскільки студент, по-перше, це молоді люди, по-друге, вони вже за час навчання асимілювалися, вивчили мову, тобто їм краще інтегруватися в приймаюче суспільство. Експерти відзначають, що зростає потік студентської і молодіжної міграції.
І цей факт, вочевидь, мають взяти на замітку передусім в уряді, що цей інтелектуальний відтік не відбувався, а оця така українська інтелектуальна сила залишалася саме в нашій державі. Тетяна Гнатюк, науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, була з нами на зв'язку. Пані Тетяно, дякуємо вам щиро. Я хочу ще до нашої розмови долучити деякі дані опитування, яке ми проводимо на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Ми завжди зауважуємо, акцентуємо на тому, що це опитування не репрезентативне, в ньому беруть участь винятково користувачі соціальних мереж і користувачі інтернету. І от, власне, як підтвердження нашої розмови, на першу позицію вийшла відповідь і на запитання, за яких умов ви поїхали працювати за кордон. І люди кажуть, що за умов вищої, ніж в Україні, зарплати, і неважливо стільки, чи будуть соціальні гарантії, перспективна кар'єра і комфортне проживання, тобто гроші передусім. Друга позиція – це вже коли зарплата доволі висока, але включені ці соціальні гарантії, проживання і гарантована віза. Третє місце – це коли людина стверджує, що в неї і так в Україні немає роботи, і так шансів влаштуватися немає, людина безробітна, і їй достатньо, аби була оця гарантія працевлаштування. Зрештою, розберуться на місці, так кажуть люди. Ну і на превеликий жаль, але так чи інакше маємо, що маємо, не поїхав би за жодних умов лише 14% респондентів. Тобто останнє місце серед тих, хто взяв участь у голосуванні, зайняла позиція про те, що люди не поїдуть з України за жодних умов. Ще один слухач проситься до нас в ефір. На превеликий жаль, за браком ефірного часу останній на сьогодні. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Що ви думаєте про трудову міграцію і що, на вашу думку, є причиною виїзду у світи?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Олександр Миколаїв. Ну, я хочу сказати, особливо от молодіж, яка стремиться, надо силы прикладывать какие-то, а не просто по течению плыть здесь, в Украине. Вот, в частности, выборы у нас на носу в 7 округах. Надо выбирать, и особенно вот власть всячески пытается обмануть. Ну, а следующий этап, если на выборах не получится, то надо наводить порядок в своей стране. Легче всего бежать за кордон. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. Щоб підвести таку своєрідну риску під нашими обговореннями, дуже хочеться, аби вона була позитивною. Я хочу запитати Олену про те, чи робить, зрештою, от якісь кроки влади для того, щоб українців працюючих утримати в себе, а не випускати їх в світи, і щоб вони шукали долі де інде.
Ну, як ми вже говорили, то питання причин трудової міграції, можливості виїзду за кордон, це все-таки комплексне дуже питання, це не лише умови роботи, умови також і життя. Я в цьому контексті, мені здається, найдоцільніше, це оскільки ми маємо новий уряд на чолі з новим прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, то я подивилася, власне, що він в свій план дій вписав. І там є окремий розділ про з приводу гідної праці, там є підрозділи в цьому плані, причому це план на 2016 рік, наприклад, європейські стандарти в сфері праці, адресність державної соціальної підтримки, реформування пенсійної системи. В плані дій можна подивитися і очікуваний термін виконання, переважно він визначений, як залежить від ухвалення відповідного законопроекту, тобто це командна робота, це робота уряду з парламентом. Тобто уряд в цьому напрямку декларує свої наміри, але ми також бачимо певні реалії, і те саме, що ми просто, щоб не бути голослівними, я хочу сказати, що є ж, можна подивитися навіть на сайті Державної служби статистики, показник, середній показник, наскільки у 2015 році скоротилися реальні доходи населення. Тобто це приблизно на чверть. Тому причини є, на жаль.
Факти говорять самі за себе. Прописні норми, як покращити ситуацію з працевлаштуванням в уряді є. Головне, що вони залишалися ці норми не на папері, а в дії. Дякуємо всім, хто взяв сьогодні участь в нашому обговоренні. І крапку в програмі «Ставлять новини».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 21 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 28 обстрілів позицій українських військових. Це на 13 обстрілів менше, ніж 20 червня. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак, що є передмістям Донецька. Держдепартамент США повідомив, що помічник держсекретаря з європейських та євразійських питань Вікторія Нуланд їде до Києва і Москви. До столиці України вона вирушає, щоб зустрітися з чільними представниками
представниками української влади і обговорити двосторонні регіональні питання, а включно з політикою реформи виконання мінських домовленостей. Після цього вона відвідає Росію, щоб зустрітися з чільними представниками російської влади і обговорити становище на сході України і наступні кроки до виконання мінських домовленостей. Парламент Македонії відхилив клопотання про імпічмент президента Георгія Іванова через його рішення про помилування 56 посадових осіб, причетних до скандалу з прослуховуванням розмов понад 20 тисяч людей, у тому числі багатьох політичних та громадських діячів.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь. В студії працювали журналісти Олена Римовська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Бажаємо усім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».